رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت جماعات قازدا وعظمزن ترتبة جاورقا مسخ ترتو يعني اسمين سيبا يند بل جاورق ديگين ني بس صغان تختلي منا بمغو كندي علمسزدكتين адамдар ғалымдардың сөзін елемей үмметте пайда болған кейбір қисық ойдағы имамдардың сөзін алып ол пайғамбарымыз нәскиге масық тартты деп бүгінгі күндегі аяғымыздағы қытайский кафрон болмаса синтетикадан жасалған нәскиге масық тартып жүргендер де бар. Бір, екіншіден аяқ киіміне масық тартып мешітке кіргенде аяқ киімін сыртқа шешіп кетіп атқанда жағдай бар. Бұл қалай? Осы жаурап дегендегі пайғамбарымыздың сахабалардан жеткен риуаяттағы пайғамбарымыз жаурапқа масық тартты дегендегі осы жаураптың үкімі қандай? Имамдарымыз не деді? Әлде бұл жалпы жаурап нәски атаулыны қамтып, нәски атаулыға масық тарта беруге бола ма деген ұғым. Енді біз осы арадағы ғалымдарымыздың осы мәселеге қатысты берген ойлары менен дәлелдеріне тоқталайық. Кейін ақылы бар Алла Тағала сана берген адам өзі қортып түсініп жатады бұл нәрсені. Нәсіге, жаңағы нәски, жаурап деген араб тілінде нәски дейді. Жақсы, бірақ сол пайғамбарымыздың кезінде бізге мәлім болған қазіргі нәски дей нәски болды ма, болмады ма, әлде оның түрі, түсі, құрамы басқа болды ма деген ұғымды біз ажыратып біліп алуымыз керек. Пайғамбарымыздың кезінде бұл жүннен және мақтадан тігілген болған нәски атаулы. Және ол нәски пайғамбарымыздың замандағы аяқ киім ретінде қолданған, салқында киетін, жүріске шыдайтын болған. Соны пайғамбарымыздың заманында жаурап, яғни нәски деп атаған. Ол нәски былайша айтқан кезде, сол кездегі пайғамбарымыздың замандағы нәски ол аяққа шұлық болған және жүріске шыдамды болған. Жүннен немесе мақтадан жасалған. Сондықтан да ғалымдарымыз айтады, пайғамбардың заманындағы жаурап деп, нәски деп аталған нәрсемен бүгінгі күнде мына бізге мәлім болған нәскимен салыстыруға мүлдем болмайды дейді. Өйткені пайғамбардың заманында бұндай жұқалықта кафрон немесе синтетикадан жасалған нәски болған жоқ. Ал енді біз қазір шұлық ретінде осы нәскиді киіп жүруімізге жарай ма? Әлбетте жарамайды. Ал онда біз бүгінгі таңдағы нәскиді сол пайғамбардың кезіндегі киген нәски деп алуымызға, ұқсатуымызға еш болмайды. Бұл жаурап нәскиге біз қазір тоқталамыз. Сипатын түсіндік қой. Біздің замандағы нәски мен пайғамбардың замандағы нәскиге. Осы нәскиге масық тартуға келіскен имамдардың біз тоқталайық. Омар радиаллаху анху, Али радиаллаху анху, Ибн Масхуд, Бара ибн Аз, Анас ибн Малик, Абу Умама, Абу Ханифа, Ибн Мубарак, Ахмад ибн Хамбал, Исхақ, Имам Шафиғи. Ғалымдар айтқан, нәскиге масық тартуға болады, қашан дейді, егер асты табандалған болса дейді. Бұл кісілер пайғамбардың заманындағы сипатын айтты. Пайғамбардың заманында нәски деп қолданған кезде ол белгілі шұлық ретінде және жүріске шыдайтын киіс беретін нәски деп аталған. Сондықтан пайғамбар нәскиге масық тартты деген риуаятты алып, мына нәскиге масық тартуға болады деп ғалымдарымыз айтпаған. Сондықтан да ғалымдарымыз екі шарт қойған. Жаңа біз Омар, Али, Ибн Масхуд сахабалардан, Анас ибн Малик сахабалардан нәскиге масық тартуға болады деді. Бірақ бұл имам Абу Ханифа, Ахмад ибн Хамбал, имам Шафиғилер не деді? Екі шарт болу керек деді. Табандалған болу керек. Және жылы болған болу керек деді. Қалың болу керек деді. Яғни ол біздің мәсіміз. Нәсімен сіз табаны бар жүріп кете аласыз. Және үстінен масық тартқан кезде ішіне өтпейді суы. Сондықтан да бұл имамдарымыз жаңағы айтқан сахабалар, мұштахид имамдарымыз біздің күніміздегі нәскиді айтпаған. Егер біздің күніміздегі нәскиде осы екі сипат табылып жатса, масық тартып жүре береміз. Масық тартуға болады, бірақ мүмкіндік болып тұрса жуу не болады? Абзал. Ол жаңағы сахаб пайғамбарымыздың кезінде, сахабаның кезінде және имам мұштахид имамдарымыз ол сандалитке болмаса кроссовкеге мәсік тартып мешітке кіргенде шешіп кетпеген. Сен масығың анау кроссовкемен сандалиде қалып кетті ғой мешіттің сыртында.
Жарай, нәскейіне тартып, нәскеймен кіріп атқанда дәлетсіз. Бірақ айтуы кіріп атыр. Ал енді сен крашов киін атарып, мешті сыртына тастап кетіп атсың ғой сен. Көрдіңіз бе, надандық бір ойға қатып қалулық осы нәрсеге апарып отыр. Әйтпесе жуа салу жақсы. Жылы су тұр, ыңғайлы, отырып аласың. Бір жақ құзға түсіп, құдыққа түсіп барып, дәрет алып атқан жоқсыз. Кранды ашасыз, аяқ шаясыз. Бұл бір ойға қатып қалу, Құран сүннетті түсінбеулік. Сондықтан имамдарымыз қойған шарт, нәскеге мас тартамыз. Қашан? Егер табандалған болса, және қалың болған болса. Бұнда екі сипат табылмаса, оған тартылмайды. Оған бұл кісілер мына дәлел ұстанған пайғамбарымыз саллаллаһу шуғба ибн Мұғайра ибн Шуғбадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам дәрет алды дейді, және екі нәскиіне масық тартты дейді. Және нағлайни деп келе бұл хадисте. Имам Тирмизи бұл хадисті хасанын сахих жақсы дұрыс хадис деп таныған. Яғни екі нәскиіне қандай табандалған деп тұр хадисте. Пайғамбарымыз екі табандалған нәскиіне масық тартты деп осы хадисті алып имамдарымыз не істеді? Нәскиге масық тартуға болады деді. Қашан? Егер екі сипат табылса, қалың әрі табандалған болса деді. Ал егер бұл екі сипат табылмаса, ол болмайды. Сондықтан ғалымдарымыздың қойған шарты осы екі сипат табандалған болу керек. Не? Қалың болған болу керек. Пима киіп алсаң болу түсіне масық тартсын. Сондықтан да ғалымдарымыз айтқан өйткені бетіне тартқан кездегі сол судың дымқылы ішке өтпеген болу керек деді. Қалыңдық болу керек. Сондықтан да ғалымдарымыздың айтқан ұстанған негізгі хадисіне сай ол күніміздегі мына бізге мәлім болған күнделікті өзіміз қолданып киіп жүрген жұқа кафрон немесе синтетикадан жасалған нәскиге масық тартуға болмайды. Бұл ешбір имам болады деп айтпаған осы үмметтің жалпы басым ғалымдардың басым көпшілігіне қайшы келген кейбір ұстанған имамдардың ойы болғаны болмаса, жалпы имамдарымыз бұл нәскиге масық тартуға болады қашан, егер осы екі сипат табылып жатса дейді. Тіпті ол пайғамбардың кезіндегі ол жаурап деген сөз араб тілінде нәски деп қолданатын болса, ол қазіргінің күнгі нәски мен пайғамбардың күндегі нәски бірдей емес. Тіпті ол пайғамбардың күндегі ол пайғамбар тартқан нәскиді біз мәсі деп атасақ болады. Өйткені ол шұлық болған және жүруге шыдамды болған. Ол ешкім оған тартыспайды, ол пайғамбардың күнінде осы бізге мәлім нәскидің болмағандығы. Оған ешкімнің шүбәсі жоқ. Және олар нәскиді бөлек киіп, кейін сыртынан аяқ киімді бөлек киеді дегенде нәрсе жоқ. Ол кезде шұлығы да, нәскиі де бәрі бір болған аяқ киім. Тобықтан асқан, жылу, жүріске шыдамды болған. Дәрет алды, соған масықты. Енді бұл арада ой бар. Негізі пайғамбардың аяғында дәреті болды. Пайғамбарымыз келген сахабада пайғамбарымыз масық тарт демеген. Пайғамбарымыздың дәрет алған кезде аяғына масықты, яғни шұлығына, кебісіне масық тартқанын көрдім дегендегі мақсат, көрдім деген хадисті негізге алып жатыр. Енді ғалымдар айтады, ықтимал ол мәсінің үстінде ме, кебістің үстінде нәжас болды ма, соны пайғамбарымыз сүртті ме дейді кейбір ғалымдар айтады. Ол да ықтимал. Жаңа шұғбадан келген хадисте не істеді? Пайғамбарымыздың жаңасы дәрет алған кезде аяғына бүйтіп сипағанын көрді. Мүмкін дейді кейбір ғалымдар айтады, ол сипаған кезде бір нәжас тұрды, соны сүртті ме дейді. Түсіндіңіз бе? Сондықтан да оны үкімдерді алып имамдардың сөзінен іштиқатынан аттап, бүгінгі таңда өзінше бір ой шығарып және сол нәскиге масық тартып жүрген адамдар масқа ұстанбаймыз деп қояды, өздері бір имамның нәскиге масық тартуға болады деген имам сымақтардың сөзін алып жүр. Ал енді сіз мұштахид салаф солих имамның сөзін алған жақсы ма? 21-ші ғасырда ілімсіз негізсіз қалыптасқан бір нәскиге масық тартады деген имамның ойын алған жақсы ма? Әлбетте сахабаларды көрген, табиғиндарды көрген біз мұштахид имамдардың ойын алған біз үшін ол жақсырақ. Және сонымен қоймай халықтың арасында фитна сап масқап ұстауға болмайды. Өзі масқап ұстап жүрген есінде жоқ. Қайта біздің масқабымыз жақсы ғой, имам солих имамдардың масқабын ұстап жүрміз. Өзін мұштахид санап имамдардан бөлініп бір ой білдіріп атқан адамдар. Сондықтан бұны біз жақсылап қарауымыз керек. Сондықтан да ол пайғамбар хадисте келген жаурап деген сөзді жалпы ұғымда бүкіл нәски атаулы деу дейді. Бұған ешқандай әхлі сүнна ғалымдары рұқсат бермеген. Жаңағы нәскиге масық тартамыз, тіпті оны нәски деп те болмайды, оны шұлық кебіс деп атасақ болады. Сондықтан да ол пайғамбарымыз нәскиге масық тартыңдар, немесе пайғамбарымыз нәскиге масық тартты деген жоқ. Ол пайғамбарымыздың кезіндегі нәски деген жаурап деген сөз ол қазіргі күндегі нәски деген ұғымды бермейді. Сонтан ғамдарымыздың ұстанған ой осы тұжырым. Нәскиге масық тартуға болмайды. Нәскиге масық тартқан адамның дәреті толық емес. Ал енді жаңағы аяғына шұлығына қалын жаңағы жүргікшіге шыдау береді, шыдас беретін. Үстінен масық тартқан кезде дымы ішіне өтпейтін қалын байпақ па? Жаңағы мәсіге тартып намаз оқып жатса оның дәреті бар. Оның артына үйіміз. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ва нашхаду ан ла илаха илля анта, ва настағфируха ва нәтубу илейк.